Elämän koulussa on tänä iltana Riitta Räisänen ja minun nimeni on Päivi Kyyrö. Olemme käyneet läpi tapahtumia vuonna 2003, jolloin Riitta Räisänen menetti oman poikansa 24-vuotiaan nuorukaisen hukkumalla. Samalla viikolla oli ylioppilasjuhlat ja olisi ollut toisaalta myös ilon aihetta. No miten sitten Riitta, niin jäikö tähän sitten toisen lapsen iloon enää voimavaroja, kun tavallaan oli kaksi, toinen oli suuri suru ja sitten toisaalta taas suuri ilo, mutta että pystyykö sellaisessa enää iloitsemaan sitten?
Kyllä täytyy todeta, että suru voittaa ilon tällaisessa, mutta olimme luvanneet tyttärelle, että juhlat pidetään. Jotenkin oli ennakoivaa kyllä se, että tyttäreni oli valinnut puvukseen täysivalkoisen kauniin puvun ja sekä kukikseen, ylioppilaskukikseen valkeat kallat. Mutta meidän kukkakauppiamme on meidän ystävämme, niin hän oli viime hetkessä vaihtanut ne kallat vaaleanpunaisiksi kalloiksi. Oli ajatellut, että hän ei tässä tapauksessa voi antaa tyttären pitää valkeita kalloja. Että täytyy olla jotain muuta väriä. Se ylioppilasjuhla oli koettelemus. Että mä sanon, että me olimme tosi voimiemme äärirajoilla koulujuhlassa ja kaikissa niissä tilanteissa. Mutta ennen kaikkea mä ihailen niitä ihmisiä, niitä kutsuvieraita. He kaikki 100 ihmistä tulivat. Ja se oli minusta tänäkin päivänä voin sanoa ihailtavaa, koska oli varmasti vaikea tulla. Vaikea sanoa, että otan osaa ja onnittelemme kaksi äärimmäisen tärkeää asiaa. Toisessa kädessä surukukat ja toisessa onnittelukukat. Mutta me pidimme juhlat. Mutta mikä oli huomioitavaa jäljestä päin? Monella oli kamerat mukana ja meilläkin oli kameroita. Mutta kuvia meillä ei ole. Se oli niin koskettava se tilanne, että siinä ei voinut edes ottaa valokuvia.
Ylioppilaskuvat jäi ottamatta vai?
Joo, ja sitten tytär kävi valokuvaamassa ja jäljestäpäin valokuvaaja sanoi, että hän ei olisi halunnut kuvata Elinaa sinä päivänä, koska se suru näkyy siinä ylioppilaskuvassa niin suurena.
Nyt kun siitä tapahtumasta tai siitä vuodesta on jo 9 vuotta, niin millä lailla suru on muuttanut muotoansa?
On se muuttanut. Silloin alussa minä ehkä vetäydyin aika lailla yksinäisyyteen. Ja sitten minä jopa sairastuin. Vuoden kuluttua siitä minä sairastuin syvään masennukseen ja semmoiseen suureen kiputilaan, että minulla ei ollut kivutonta hetkeä oikeastaan. Ja jouduin pitkälle sairaslomalle. Ja luulin, että minun kohdalla kanssani on vain yksi tie ja se on kuolema. Että mä niin kun halusin luovuttaa elämäni täysin, että ei ole mitään elettävää enää. Olin ihan tyytyväinen siihen, että kuolen vaan pois, että se oli niin kuin tavoite melkein. Olin kovin synkässä tilassa, pimeydessä ja kivut oli kovat. Mutta sitten oli tilanne, että jouduin kiputilassani siis melko lähelle halvaustilannetta. Ja minut vietiin ambulanssilla Kuopioon keskussairaalaan. Ja neurologi löysi minulta sen vaivan, joka oli vaivannut vuosia. Ja kun minut leikattiin, niin minulla ei ole sen jälkeen ollut kipuja. Ja aivan ihmeellisesti minä myös hetkessä parannuin siitä masennuksesta. Ja avautui ihan uudet näköalat. Tämä surukin ja kaikki, niin siitä alkoi tulla sellainen niin kuin voimaa antava juttu. Se ei ollutkaan enää menetys, vaan se oli niin kuin surussa kantava voima. Ja se alkoi niin kuin hyödyttää minua. Minä olin Vapeepassa mukana, aloin olla omaishoitaja yhdistyksessä ja aloin tehdä monenlaisia erilaisia asioita. Ja minulle avautui ihan monenlaisia juttuja. Eli minun elämästäni tuli aivan uusi ja moniulotteinen ja rikas.
Useinhan se on, että jos on hyvin raskas kokemus, niin usein on käynytkin niin, että ihminen ikään kuin sen prosessin käytyään, niin sitten siirtyykin niin kuin toisten tukijaksi. Niin sullekin taisi käydä näin.
Niin vaikka toisaalta olen sanonut, että vaikka sanotaan, että vertaistuki on niin kuin parasta, voisi jossain olla, mutta ne on aina niin yksityiskohtaisia nämä kriisitilanteet ja niissä auttaminen, että ei voi lähteä sillä lailla auttajaksi, että sanoo, että minä tiedän aina nyt, miltä sinusta tuntuu, koska jokainen on erilainen, jokaisen kokemus on omanlainen, jokaisen kipu ja menetys on sen oma, et voi ihan olla. Mutta voit olla silleen, että olla rinnalla ja olla vaikka hiljaa, kun olet vaan läsnä aidosti.
No mitä suru on sinulle opettanut? Onko se antanut sulle elämää jotakin?
Se on antanut paljon. Mä sanoisin, että mä olisin aika köyhä tänä päivänä. Se on antanut sitä, että minä kun herään aamuisin, mä olen hyvin onnellinen. Mä saan käydä uuteen päivään. Ja sitten minusta tämä päivä, mikä nyt on, minä en tiedä mitä se tuo tullessaan. Miten minä heitän aina niin kuin sen jo siihen, että apua, mikä jännää mulle tänään tapahtuu. Oli se mitä tahansa, niin minä kiitän sinua, Herra, että sinä annoit minulle tämän päivän, uuden päivän. Ja ketä ihmisiä minä tänään kohtaan, niin siunaa heitä. Ja sitten illalla, kun minä käyn nukkumaan, niin mä oon niin onnellinen. Kiitos tästä päivästä. Ja siitä tulee mieleen se, että kun minä olin lapsi, niin minun vanhempani kun eivät ollut uskossa ja minä kyselin heiltä, että kun minä haluaisin oppia rukoilemaan, niin minun äiti sanoi, että kun ei hän oikein osaa neuvoa sinua, mutta voitaisiin sinä sanoa, että kiitos tästä päivästä. Ja mä muistan, että minä ihan melkein aikuisikään asti, niin minä aina illalla sanoin, että kiitos tästä päivästä. Ja nyt minä sen sanon ihan sydämestäni. Kiitos tästä päivästä. Minä luotan siihen, että nämä päivät on määrätyt myös minun kohdalla. Mutta tänään minä sain elää tämän päivän. Ja todella minä aamulla vielä ajattelen näin, että tänä päivä on minun jäljellä olevan elämäni ensimmäinen päivä. Oi Herra, minkälaiseksi sinä sen minulle sallit tänään?
Sinä, Riitta, puhut paljon uskosta ja Jumalasta. Ja kun olet tuolla auttamassa ihmisiä heidän rinnallaan niin kuin sellaisessa tilanteessa, kun he menettää läheisensä, niin kaikillahan ei ole sitä luottamusta ja ajatus sitä, että Jumala. Niin miten sitten semmoisen ihmisen voi kohdata? Kun sä ajattelet, että sä luotat Jumalaan, entäs jos se ihminen ei pysty luottamaan Jumalaan siinä surun keskellä?
Minä olen kyllä joillekin sanonut, että sinun ei tarvitse itseltäsi vaatia sen enempää kuin sulla on nyt. Mutta että minä sanon hänelle, tiedätkö, että sinua rakastetaan ja sinusta tahdotaan pitää huolta. Ja että jos minä olen hänen ystävänsä, niin minä voin sanoa hänelle, että minäkin kannan häntä taivaisa eteen, että sinä saat avun. Mutta ennen kaikkea minä sanon hänelle, että häntä rakastetaan. Että tämä, mikä sinua on nyt kohdannut, ei ole Jumala vihaa. Kun moni ajattelee tuskan keskellä, että Jumala vihaa minua.
Ja rankaisee.
Rankaisee. Niin minä olen halunnut sanoa sen, että ei se ole sitä. Vaan ihan erityisellä tavalla juuri nyt. Taivaan Isä rakastaa sinua, tahtoo sinun parasta, vaikka sinä et sitä nyt ymmärrä.
Useinhan muuten tämmöisessä tilanteessa, kun on jollakin joku onnettomuus tapahtunut, niin valitettavasti kristityillä on helposti semmoinen ajatus, että nyt Jumala opettaa hänelle jotakin ja siinä ollaan niin kuin valmiita. Mä muistan aikoinaan, kun tämä oli tämä tsunami-onnettomuuskin ja muuta, niin kyllä sieltä tuli joskus sellaisia tekstejä ikään kuin. Ja sitten tuntui toisaalta niin kuin aika kohtuuttomalta ajatukselta, jos joku menettää lapsensa, että ikään kuin Jumala rankaisisi sitten esimerkiksi ottamalla 4-vuotiaan lapsen, ikään kuin hän joutuisi.
Minä olen kyllä ajatellut näin, että minun kohdallani on helpompi tämä tilanne kuin monen kohdalla, jotka todella ovat saaneet traagisesti menettää läheisen lapsen tai puolison. Että en ollenkaan voi sanoa, miten olisin tsunamitilanteessa ollut. Tai jossakin, että murhataan minun lapseni. Tai jotain ihan kamalaa tapahtuisi. En ollenkaan. Olen ihan joskus ajatellut, että en olisi varmaan näin hyvin kestänyt. Enkä mä voi sanoa, että hyvin olisin nytkään. Se on todella niin sellainen, jota ei voi niin kuin ainakaan minä en pysty ajattelemaan. Mä joskus olen ajatellut, kun minullakin on tuttuja, joilla on todella traagisia tilanteita, niin minä olen ihan ihmetellyt, miten ne ovat selväjärkisenä kestäneet ja päässeet elämässä eteenpäin. Ei se ole, siihen ei ole niin kuin yksiselitteistä asiaa, neuvoa eikä ohjetta.
Ja useinhan on niinkin, että kun on se onnettomuustilanne, niin ollaan siinä lähellä vähän aikaa. Mutta se ihminen hän ei siitä hetkessä toivo ja sitten hän jää kuitenkin yksin. Semmoista pitkäjaksosta niin kuin sellaista.
Kyllä. Kyllä minä olen ollut ja myös minun mieheni, me ollaan aika yksin oltu. Vaikka meillä on paljon ystäviä, mutta se tekee sen, että ei sitä voi jakaa. Sitä syvintä surua, kaipausta. Ei sitä voi oikein jakaa kenenkään kanssa. Ja sitten se, että se yllättää se kaipaus, niin jossain ihan yllättävässä tilanteessa. Niin kuin tuossa alkulaulussa, mikä tässä soi, niin oli tuo ihon kosketus, niin minun pojallani oli erittäin ihana iho. Niin minä joskus ihan tunnen sen, että se on minua lähellä. Ja minä kaipaan sitä ihanaa pehmeää ihoa. Ja sitä hänen läsnäoloaan. Voi tulla.
Eikö siitä ikinä niin kuin pääse? Tai jotenkin tuntuu ihan hirveätä ajatella, että se suru on aina niin kuin läsnä läpi elämän.
Mutta ei se loppujen lopuksi ole hirveätä. Minusta se on onnehetki, kun se tulee välillä. Mä tunnen sen, että minä elän. Mä en ole kuollut tälle asialle. Että minussa on tämä. Ja se on semmoinen voimavara myös siihen, että mä haluan tehdä asioita, joita minä nyt tänä päivänä teen elämässäni. Ne on antaneet minulle semmoista syvyyttä ja leveyttä ja korkeutta. Ja mä koen, että siinä on jotain sellaista ainutlaatuista, että tällainen on minua kohdannut. Se on erittäin, se on niin kuin aarre. Se on niin kuin semmoinen aarre, jota minä en anna kenellekään. Siis en luovuttaisi pois. Että minä hellin sitä kuitenkin, en sillä tavalla, että minä olisin sairaalloisen surullinen tai, että siinä on semmoista selittämätöntä onnea myös mukana. Ja sitten siihen tulee myös se kaipaus, minä tahdon päästä taivaan kotiin. Kun mun lapseni löydettiin, hänellä oli kädet ristissä rinnan päällä. Ja se on antanut minulle sen toivon, että me näemme vielä.
Saako Suomessa, kun sä nyt oot tekemisissä kuitenkin tämmöisten ottoisten rinnalla, niin saako Suomessa, niin onko riittävästi sellaista, että ihmiset saa sellaista tukea tuommoisissa vaikeissa tilanteissa, surutilanteissa?
Se riippuu tilanteista, se riippuu ihmisestä. Kaikki ihmiset ei halua lähelleen ketään. Et mä uskon, että jos hakeudutaan apua hakemaan, niin sitä voi saada. Esimerkiksi seurakunnissa on näitä sururyhmiä. Minäkin kävin sellaisen noin puolen vuoden kuluttua poikani hukkumisesta. Ja se oli hyvin syväluotava ja semmoinen lohduttava. Ja siellä sai purkaa niitä tuntojansa. Kyllä apua on mahdollista saada. Niitä annetaan monilla eri tahoilla. Mutta se, että minä olen huomannut, kaikki eivät halua hakea myöskään apua tai eivät osaa. Ja sen takia mä ajattelin, että jos tämäkin hetki tässä voisi olla jollekin rohkaisuksi siihen, että ei jäisi liian yksin.
Miten siinä sururyhmässä, miten sä koit sen avun siinä sururyhmässä? Miten se niin kuin lohdutti sinua?
Se lohdutti ehkä siitäkin, että kuuli myös toisten kertomuksia heidän asioistaan ja niistä kohtaloista. Siinä sururyhmässä, jossa minä olin, niin ne, oliko siinä 5 muuta ihmistä, olivat kaikki iäkkäitä, jotka olivat menettäneet puolisonsa. Mutta suru on silti yhteinen semmoinen. Ja meille oli oikeastaan hauskaakin siellä. Että siinä niin kuin koki sen, että suru on semmoinen moniulotteinen. Se ei ole mikään pimeä möhkäle, vaan se herättää ihania muistoja, ihania asioita. Että ei se olekaan niin kauhea.